วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันสนุกๆว่าด้วยเรื่องของการทำโปรโมชั่นหน่อยแล้วกันนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเองก็ทำโปรโมชั่นกันเยอะเนื่องจากว่าเรากำลังแบบอยู่ในสถานการณ์วิกฤตนะครับแล้วก็มีการทำโปรโมชั่นลดนู่นลดนี่นะครับกระตุ้นให้คนเนี่ยซื้อสินค้ามากขึ้นนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าการทำเซลล์โปรโมชั่นเนี่ยก็เป็นเทคนิคที่นักการตลาดใช้กันมาตั้งนานแล้วนะครับในการที่จะดันยอดขายนะครับหรือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเนี่ยซื้อสินค้ามากขึ้นในช่วงที่บางทีผู้บริโภคอาจจะแบบช่างใจยังไม่ยอมซื้อนะครับตัดสินใจช้านะฮะทำโปรโมชั่นลดราคาให้ของแถมมันก็ทำให้เขาตัดสินใจเร็วขึ้นบางทีใช้อารมณ์มากขึ้นนะครับต้องยอมรับว่าเองผมเองเนี่ยนะครับก็ซื้อของหลายๆอย่างเนี่ยนะครับในช่วงวิกฤตการเนี่ยนะครับบางทีเพื่อนผมก็บอกว่าซื้อมาทำไมต้องซื้อสินค้านี้ด้วยน่าจะเก็บเงินไว้นะครับแต่ว่าพอดีเห็นโปรโมชั่นและเป็นของที่เราอยากได้นะครับแต่เดิมอาจจะคิดว่าไม่จำเป็นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเออมันถูกมากก็เลยยอมซื้อขึ้นมานะฮะก็เนี่ยผมว่าหลายๆคนก็จะเจอสถานการณ์คล้ายๆกันนั่นเองโปรโมชั่นมันเป็นเหมือนจิตวิทยาของเรานะครับที่ในการกระตุ้นให้เราเนี่ยคิดแล้วก็ใช้อารมณ์เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนเร็วขึ้นนะครับเช่นพวกโปรโมชั่นราคาสินค้าที่ลดลงของที่จำกัดนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามองในแง่ของนักการตลาดเนี่ยการทำโปรโมชั่นมันมีข้อดีอะไรบ้างก็บอกโอ้เยอะเหมือนกันนะครับมันก็ทำให้เกิดยอดขายระยะสั้นเนี่ยได้เร็วนะครับก็เป็นเทคนิคที่หลายๆคนใช้กันแหละนะครับต้องการยอดขายในเดือนนี้ก็ทำโปรโมชั่นซะนะครับลดราคามาปุ๊บคนก็ซื้อเยอะขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เห็นกันบ่อยๆนั่นเองนะครับหรือบางครั้งก็การทำโปรโมชั่นพวกนี้ก็คือการระบายสต็อกสินค้าที่มีอยู่นะฮะเป็นสต็อกที่เราต้องการปล่อยไปแล้วนะครับดึงเงินสดกลับมาในมือก็ทำให้ลดราคาสินค้าบางครั้งก็คือกำไรน้อยลงบางครั้งก็จะแบบว่าโอเคเราคุ้มทุนไปแล้วต่อจากนี้คือเป็นกำไรนะครับได้มากได้น้อยอีกเรื่องนึงแต่ก็เอาเงินสดกลับมาแล้วกันดีกว่าเก็บสต็อกไว้เพื่อเก็บสต็อกไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับต้องการหรือคืนพื้นที่สต็อกกลับมาแล้วจะทำอื่นแทนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะฮะก็จะเห็นเยอะๆในการสินค้าที่แบบเขาเอามาลดลดล้างสต็อกอะไรเงี้ยนะฮะก็นี่ก็เป็นคำพูดยอดฮิตนะครับลดสต็อกลดสต็อกอีกแบบนึงเนี่ยหลายๆคนก็ถามบอกว่าเอ๊ะแล้วการทำโปรโมชั่นพวกนี้เนี่ยบางทีมันเป็นการขัดคู่แข่งหรือเปล่าก็ใช่นะครับคือบางครั้งเนี่ยการลดราคาสินค้าพวกลดแลกแจกแถมเนี่ยนะครับบางทีมันเป็นการยืดระยะเพื่อให้ลูกค้าคนเนี้ยใช้ของของเราต่อไปนะฮะอย่างเช่นในพวกสินค้าอุปโภคบริโภคบางประเภทเนี่ยนะครับการลดราคาสินค้าการทำโปรโมชั่นแถมเนี่ยนะครับเพื่อให้เขาซื้อและใช้สินค้าเรามากขึ้นมันก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่ไปซื้อคู่แข่งนะฮะใช่ไหมครับคือถ้าเกิดว่าอย่างเดิมสมมติแชมพูยี่ห้อ A นะครับถ้าเกิดว่าเขาใช้แบบว่า1ขวดอย่างเงี้ยนะครับเขาอาจจะหมดในประมาณสักเดือนครึ่งและเดือนต่อไปปุ๊บเขาอาจจะต้องมาที่ช็อปใหม่แล้วก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นปุ๊บเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้อ B ดีไหมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้บทซื้อ1แถม1ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยใช้สินค้านี้นานขึ้นนะครับยิ่งใช้สินค้านานขึ้นก็มีโอกาสที่เขาจะรู้สึกดีกับแบรนด์มากขึ้นคุ้นเคยกับแบรนด์มากขึ้นแล้วก็ทำให้คิดว่าเอองั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนยี่ห้อแล้วกันนะฮะของเก่าก็ดีอยู่แล้วนะครับเว้นเสียแต่ว่าเขามีประสบการณ์ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการพวกซื้อ1แถม1ทำโปรโมชั่นแบบเพื่อให้ลูกค้าใช้สินค้าเราได้นานขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่นักการตลาดหลายคนก็หยิบมาใช้นั่นแหละเพื่อที่จะเก็บลูกค้าเก่าไว้นะครับรีเทนนั่นแหละนะฮะไม่ต้องไปหาลูกค้าใหม่นะครับนอกจากนั้นแล้วไอ้พวกซื้อ1แถม1เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในวิธีการดีทำให้คนจำนวนมากเนี่ยนะครับที่มองหาสินค้าราคาประหยัดหรือคนที่คิดว่าเออเฮ้ยงั้นเราได้ลองของถูกแล้วกันนะครับซื้อของถูกไม่เสียหายนะฮะมันก็ทำให้เกิดคนที่เข้ามาซื้อใหม่ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถคิดเรื่องนี้ได้หลายแบบนะครับซึ่งวิธีการซื้อสินค้าพวกเนี้ยทำโปรโมชั่นพวกเนี้ยมันก็จะมีแพทเทิร์นหลากหลายนะฮะตั้งแต่ลดราคาสินค้าให้ของแถมหรือเพิ่มปริมาณนะครับอย่างเช่นซื้อ1แถม1นี่คือเพิ่มปริมาณชัดเจนก็คือจ่ายเท่าเดิมแต่คุณได้มากขึ้นนะฮะอันเนี้ยจะใช้แบบไหนก็ได้ดูตามบริบทด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกันลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่นะครับเขาก็อาจจะแบบเน้นราคาประหยัดเป็นหลักก่อนกลุ่มบางกลุ่มเป็นลูกค้าเดิมที่ใช้อยู่แล้วเขาอาจจะเน้นว่าซื้อจ่ายเท่าเดิมก็ได้แต่ขอได้เยอะขึ้นนะฮะอันเนี้ยเป็นหน้าที่ของเราที่ทำเซลล์โปรโมชั่นต้องคิดเรื่องนี้ ให้เยอะเข้าไว้แล้วก็ลองดูนะครับขณะเดียวกันเองสิ่งที่ผมอยากจะเตือนนิดนึงนะครับเราสู่คุณฟังในเอพิโซดนี้คือว่าการทำเซลล์โปรโมชั่นอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้มีสูตรตายตัวมันมีบริบทหลายอย่างที่มากำกับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับแน่นอนว่าเขาคงไม่ซื้อซ้ำกับคุณนะฮะคือซื้อแล้วก็คงจะจบกันไปอีกหลายปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรโมชั่นจะเป็นแบบนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าที่คนซื้อซ้ำบ่อยๆเป็นสินค้าที่คนจะต้องกลับมาซื้อแล้วซื้ออีกเนี่ยนะครับโปรโมชั่นมันก็จะเป็นแบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่จะคิดเรื่องนี้การคิดโปรโมชั่นพวกนี้ก็ต้องคิดให้ดีนะฮะว่าหลังจากที่คุณได้เงินมานี่ปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อมันมีการถกกันเยอะพอสมควรว่าการทำเซอร์โปรโมชั่นเนี่ยนะครับในแง่ไม่ดีมันสามารถทำให้ยอดขายระยะยาวของคุณหายไปได้เช่นคนบางคนตั้งใจว่าจะซื้อสินค้านี้อยู่แล้วแต่ไม่ยอมซื้อเพราะว่ารอตอนที่ลดราคาหรือคนบางคนเนี่ยนะครับการที่เห็นสินค้าลดราคาเนี่ยทำให้เขาประเมินค่าผิดไปมันเป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนักการตลาดเจ้าของธุรกิจจะใช้เซลล์โปรโมชั่นขอให้คิดวิเคราะห์กันดีๆมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียมันขึ้นอยู่กับบริบทที่คุณเลือกไปใช้นั่นเองนะครับวันนี้คุยกันสั้นๆนะครับแต่ว่าให้มุมมองง่ายคิดแล้วกันว่าเซลล์โปรโมชั่นเนี่ยสามารถมองได้อย่างไรบ้างนะฮะทั้งเรื่องของการดึงลูกค้าใหม่รักษาลูกค้าเดิมแล้วก็กันไม่ให้ลูกค้าไปใช้ของคู่แข่งอ่ะเนี่ยก็คือเป็นเบสิกง่ายๆนะครับนี่คือnatapath.comนะครับคุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะฮะติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้รวมถึง YouTube ด้วยนะครับแล้วมาติดตามกันในเอพิโซดหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ